Բար երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Եթե նախկինում Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին հաջող վեր թեկուզ փոքր առաջընթաց ապահովել բանակցությունների ընթացքում, հնարավոր կլիներ նաև խուսափել բռնությունների բռնկումներից Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ընթացքում, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ընդդրական օրենսգրքի վիճահարույց նախագիծն արժանանում է ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի հավանության, իշխանությունները, քաղաքական ուժերն ու քաղաքացիական հասարակությունն այդպես էլ չկարողացան այս հարցով ընդհանուր հայտարարի գալ։ Օսմանյան խորհրդարանի ցեղասպանության զոհ դարձած հայազգի պատգամավորների լուսանկարները Թուրքական Հանրապետության խորհրդարանի նիստերի դահլիճում, ռեպորտաժ Թուրքիայից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Անցած գիշերը Ադրբեջանը Ղարաբաղյան շփման գծում առաջնային գծի ողջ երկայնքով տարբեր դրամաչափի զինատեսակներից հակառակորդ հրադադարը խախտել է 70 անգամ, կիրառել է նռնական նետ, զենիթային համակարգ, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին այսօր Հայաստանի նախագահի նստավայրում ընդունել է Սերժ Սարգսյանը։ Ըստ Հայաստանի նախագահի գրասենյակի հաղորդագրության, քննարկվել է ապրիլի 2-ին Ադրբեջանի սկսած ռազմական գործողությունը։ Ավելի վաղ Լավրովը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Ալբանդյանի հետ հանդես է եկել ասուլիսով մարամասները ծրագրում։ Սպիտակ տունը տարածել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի խոսքը 1915 թվականի ապրիլի 24-ին տեղի ունեցածը որակելով հայոց մեծ եղեռն մարամասները ծրագրում։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանն այսօր 8 տարվա ազատազրկման է դատապարտել պաշտպանության նախարարի նախկին տեղակալ Մեհմեդ Սելիմովին խոշոր չափերի յուրացման և պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու մեղադրանքներով։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն ընդունել է բանաձև Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներին առաջարկելով կիրառել Սավչենկոյի ցուցակը, եթե Ուկրաինացի օթաչու Նադեժդա Սավչենկոն անհապաղ ազատ չարձակվի։ Այդ ցանկում ընդգրկված անձանց նկատմամբ պետք է սահմանվեն պատժամիջոցներ։ Ռուսական դուման այսօր քվեարկության մարդու իրավունքների պաշտպան է ընտրել ներքին գործերի նախարարության գեներալ-մայոր Տատյանա Մոսկալկովային։ Վերջինիս թեգնացությունն առաջադրել էր Սպրավեդլի Վայա-Ռոսիա խմբակցությունը։ Մոսկալկովան խորհրդարանի ամբյոնից հայտարել է, որ դադարեցնում է անդամակցությունը Սպրավեդլի Վայա-Ռոսիա կուսակցության Ռուսաստանի նախագահին կից մարդու իրավունքների խորհրդի ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուրովը հայտարել է, որ Մոսկալկովան չունի իրավապաշտպան գործունեության և իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ առնչվելու փորձ։ Եվրոպական միությունը և Վրաստանը ողջունում են Վրաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում առաջընթացի շարունակությունը, նշված է Վրաստանի և Եվրամիության համատեղ հայտարարության մեջ։ Եվրամիությունը մասնավորապես դրական է գնահատել Վրաստանում ընտրական համակարգի բարելավման գործընթացը, ընտրական իրավունքի իրացման համար հավասար պայմանների ապահովումը։ ՆԱՏՕ-ն շարունակում է աջակցել Վրաստանին, որի նկատմամբ ճնշումները չի դադարեցնում Ռուսաստանը։ Բուլղարիայի մայրաքաղաքում հայտարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ալեքսանդր Վերժբոն, ավելացնելով, որ Ռուսաստանը սպառնալիք է հարևան երկրների ինքնավարության համար։ Transparency International ոչ կառավարական հակակորրուպցիոն կազմակերպությունը դիմել է Եվրոպական բյուրոյին, ինչպես նաև Ռուսաստանի գլխավոր դատախազություն և հարկային ծառայություն, խնդրելով ստուգել տեղեկություններն այն մասին, որ Ռուսաստանի փոխվարչապետի բնակարանը Մոսկվայում արժե 500 միլիոն ռուբլի։ Այս տեղեկությունն այսօր հրապարակել է Transparency International-ը, տարածելով հաղորդագրություն։ Ըստ Transparency International-ի, Ռոգոզին ընտանիքին պատկանող բնակարանը նախկինում եղել է օֆշորային ընկերության սեփականությունը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկում օրվա գլխավոր իրադարձությունն, իհարկե Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Երևանյան այցն է։ Դրան նախորդ օրերին շատեր խոսվում այն մասին, որ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը Հայաստանը ժամանելու առաջարկների ինչ-ինչ փաթեթով։ Այս մասին խոսեց նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը, նշելով, թե Լավրովը որևէ տեղ դատարկաձեռն չի ուղևորվում։ Կարելի է ենթադրել, որ փակ դռների հետևում, այսպես կոչված Լավրովի կարգավորման պլանի մասին այսօր խոսել են։ Համենայն դեպս Սերժ Սարգսյանի եւ Սերգեյ Լավրովի հանդիպման մասին հայկական կողմի տարածած հաղորդագրության մեջ մի շարք հետաքրքրական դրվագներ են առկա, որոնց շուրջ Ստամենյանի առաջիկայում բավական բուռն քննարկումներ են ցավալվելու Սերժ Սարգսյան Սերգեյ Լավրով բանակցությունների մասին պատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր Երևանում ընդունելով Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է. Ղարաբաղը Ադրբեջանի հետ ոչ մի ընդհանուր բան չի կարող ունենալ, և Ադրբեջանի նախաձեռնած ռազմական գործողությունները բանակցային գործընթացը մղել են բավականին հեռու մի կողմ։ Նախագահի լրատվական ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Սարգսյանը մասնավորապես նշել է. Սկսելով լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, Ադրբեջանը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի հետ ոչ մի ընդհանուր բան չի կարող ունենալ, կիրառելով ամբողջ զինանոցը Ադրբեջանը իհարկե արժանի հակահարված ստացավ, բայց Ադրբեջանի այդ գործողությունները իմ կարծիքով բանակցային գործընթացը մղեցին բավականին հեռու մի կողմ։ Նախագահի խոսքով Հայաստանը մշտապես կառուցողական է եղել, մինչդեռ ադրբեջանցիները համարեցին, որ իրենք կարող են անպատիժ խախտել դեռևս 1994-95 թվականներին ստորագրված համաձայնագրերը։ Մենք այս փուլը սկսել ենք 2007 թվականին, 9 տարվա ընթացքում մենք այդ գործընթացի ակտիվ վկան ու մասնակիցն ենք եղել, փորձել ենք գտնել փոխընդունելի որոշումներ, լինել կառուցողական։ Մենք համոզված ենք եղել, որ իսկապես այդ հարցը կարող է լուծվել բացառապես փոխզիջումների հիման վրա, խաղաղ ճանապարհով, բայց այսօր մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Դրա համար էլ ինձ համար չափազանց կարևոր է ձեր տեսակետը, ինչու այնուամենայնիվ դա պատահեց, ասել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Արձագանքելով, Լավրովը նախասել է, որ Հայաստանի ու Ռուսաստանի նախագահների ձեռք բերած պայմանավորվածությունների իրականացումը որոշ տեղերում ձգձգվում է, սակայն այնուամենայնիվ հավատարմությունը բոլոր սկզբունքային պայմանավորվածություններին պահպանվում է։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Լավրովը հայտարարել է, որ ռազմական գործողությունների առաջին իսկ րոպեներից նախագահ Պուտինը անձամբ ձգտել է կասեցնել զինադադարի խախտումները։ Այնուամենայնիվ, ինչպես հասկանում ենք, իրավիճակը դեռևս մինչև վերջ չի կայունացել, և մենք ելնում ենք դրանից, որ տվյալ փուլում շատ կարևոր է կյանքի կոչել այն, ինչի մասին դուք պայմանավորվել եք Ադրբեջանի նախագահի հետ դեռևս 5 տարի առաջ Ռուսաստանի միջնորդությամբ, միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմների, միջադեպերի կանխման և վստահության միջոցների մասին, որպեսզի առավելագույնս նվազեցվի նույնիսկ պարզապես տեխնիկական քայլերի միջոցով արճակատման բռնկման հնարավոր որևէ վտանգ։ Հասկանում եմ, ինչ էիք դուք ասում այն մասին, որ հիմա դժվար է վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ, իրավիճակը պետք է փոքրինչ հանդարտվի և մարդիկ պետք է մի փոքր հանգստանան։ Ընդգծելով, որ Ռուսաստանը չի ողջունում ԵԱԿ Մինսկի խմբի ձևաչափից դուրս միջնորդական ինչ-որ մեխանիզմների փնտրտուքը, Սերգեյ Լավրովը նշել է. «Ինչու իրավիճակը հայտնվեց նման ճգնաժամային կետում, ես չեմ կարող որոշել Հայաստանի, Ադրբեջանի կամ Ղարաբաղցիների փոխարեն, բայց ես կարծում եմ, որ եթե մեզ հաջողվեր քաղաքական գործընթացում առաջ շարժվել, թեկուս մի փոքր, եթե մենք թեկուս նախանշեինք ընդհանուր սկզբունքներ, որոնք կողմերը գոնե հիմք կընդունեին, արդեն իրավականորեն պարտավորեցնող փաստաթղթերի մշակման նախապատրաստման համար, իհարկե դա ոչ միայն կարևոր դեր կխաղար բանակցությունների վերսկսման համար, այլ նաև զսպող գործոն կհանդիսանար բռնության բռնկումներ թույլ չտալու համար, բայց կրկնում եմ, լուծման կարող են հասնել միայն իրենք կողմերը»։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Շնորհակալով Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի Երևանյան այցի թեման նշեմ, որ Լավրովը Բաղրամյան 26 ժամանեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ բավական երկարատև զրույցից և դրան հաջորդած ասուլիսից հետո լրագրողների հետ այդ հանդիպման ընթացքում, սակայն ռուսական կողմի ներկայացրած նոր առաջարկների մասին խոսք անգամ չի եղել։ Կրկին խոսափողը փոխանցում եմ Սարգիս Հարությունյանին։
Կեսօրին մոտ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ մոտ ժամ ու կես բանակցելուց հետո Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց այս փուլում առաջնահերթ է կրակի դադարեցման մասին համաձայնագրերի անշեղ կատարումը։ Լավրովը երեկ է ժամանել Երևան, արտգործնախարարությունում կայացած ասուլիսին ռուսաստանցի Հյուրը Ղարաբաղյան հիմնախնդրին անդրադարձավ, իր ցավակցությունները հայտնելով զոհվածների հարազատներին, թեև հենց Ռուսաստանն է Ադրբեջանին հարձակողական սպառազինության հիմնական մատակարարը, որոնք Բաքուն կիրառեց ապրիլի սկզբին հայկական ուժերի խաղաղ բնակավայրերի դեմ։
Эти трагические события лишний раз подтверждают то, что
Այդ ողբերգական իրադարձությունները ևս մեկ անգամ փաստեցին, որ այդ հակամարտությունը չունի եւ չի կարող ունենալ ռազմական լուծում եւ կարող է կարգավորվել բացառապես քաղաքական դիվանագիտական ճանապարով։ Այս փուլում գտնում ենք բացարձակորեն առաջնահերթ է կրակի դադարեցման մասին 1994-1995 թվականների համաձայնագրերի ամբողջական անշեղ կատարումը, որոնք այդ համաձայնագրերը անժամկետ են, եւ այդ փաստաթղթերը պետք է ամբողջությամբ Համբարգեն բոլոր կողմերը։ Ռուսաստանը որպես պետություն եւ որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի եռանախագահության անդամ ամեն ինչ կանի, որպեսզի կողմերին ցուսաբերի ամեն տեսակի աջակցություն,
чтобы оказывать странам всемирное содействие։
Լավրովի Երևանյան այցի ժամեր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, որ իր ղեկավարը Երևան է տանում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման որոշակի առաջարկություններ։ Որևէ առաջարկության մասին Ռուսաստանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարները այսօր չխոսեցին, թե ինչ առաջարկությունների շուրջ են ընթացել Երևանյան բանակցությունները, լրագրողներին հնարավորություն չտրվեց ստանալ այդ հարցի պատասխանը։ Կրկին ընդգծեմ, այս փուլում բացի անժամկետ զինադադարի բոլոր պայմանների ամբողջական կատարումից կարևոր ենք համարում ուշադրություն դարձնել վստահության ամրապնդման, անվտանգության ապահովման եւ միջադեպերի հետաքննման միջոցների գործնական իրականացմանը, որոնք ռուսաստանյան միջնորդությամբ համաձայնեցվել էին Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների կողմից 2011 թվականին եւ որոնց կյանքի կոչման ուղղությամբ աշխատել էր ԵԱԿ-ն։ Կարծում եմ, այդ որոշումների կյանքի կոչման հետագա դանդաղումը ճիշտ չէր լինի։ Լավրովը նաև տեղեկացրեց, Հայաստանը Կազանյան փաստաթուղթը չի մերժել։ Էդվարդ Նալբանդյանը շարունակեց. Ադրբեջանը մերժել է ոչ միայն Կազանյան, այլև նախորդ փաստաթղթերը։
Գործընկերը հաստատեց, որ Հայաստանը չէ, որ մերժել է, այսինքն Ադրբեջանն է, որ մերժել էր, բայց նույն հետքայլը կամ մերժումը Ադրբեջանն արեց ոչ միայն Կազանյան, այլ Կազանից առաջ, ինչպես ես բազմից ասել եմ, Սոչիում, Սոչիից առաջ Մոսկվայում, Մոսկվայից առաջ Աստրախանում, Աստրախանից առաջ Սանկտ Պետերբուրգում եւ այլն։
Երևանում Լավրովը նաև քննադատեց Թուրքիայի դիրքորոշումը Ղարաբաղի արցում։ Թուրքական ղեկավարության ընչացրած հայտարարությունները բացարձակապես անընդունելի են մի պարզ պատճառով. դրանք պատերազմի ոչ թե խաղաղության կոչ էին, դրանք կոչ էին լուծել հակամարտությունը ռազմական ուժային տարբերակով, սա հակասում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջազգային հանրության դիրքորոշմանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Նշեմ, որ ռուսական մամուլում վերջին օրերին հայտնված տեղեկությունների համաձայն Ղարաբաղյան կարգավորման այսպես կոչված Լավրովի ծրագրի առանցքային կետերից մեկը հայկական ուժերի դուրսբերումն է Լեռնային Ղարաբաղին հարող մի շարք շրջաններից առանց Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցումը։ Անդրադառնալով այդ հեռանկարին, հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, ով չէր ցանկացել բացահայտել իր ինքնությունը, մոսկովյան Կոմերսանտի հետ զրույցում նշել էր, թե նման զիջման պարագայում թե Հայաստանում եւ թե Ղարաբաղում իշխանությունը կտապալվի բառացի օրեն երկու ժամ, դատելով գոնե Երևանում տիրող հասարակական դրամատրություններից իրոք տարածքային զիջումները որևէ ժողովրդականություն հայ հանրության շրջանում չեն վայելում, չնայած այն հանգամանքին, որ մինչ օրս հրապարակած կարգավորման բոլոր ծրագրերի առանցքային կետերից մեկը հենց հայկական զորքերի դուրսբերումն էր։ Երևանցիների հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ռուսական մամուլը այս օրերին գրում է, որ նոր առաջարկներ կան, այսպես խնդրի կարգավորման ռուսական կարծես առաջարկներ, եւ համաձայն դրանց պետք է որոշ տարածքներ վերադարձվեն։
Տարածքը արյունա թափվել, տարածքը արյունով տրվում է, արյունով վերցնում, ոչ մի տարածք։
Բայց այդքան երիտասարդությունը գնաց զոհվեց, մենք այդքան համագուն ենք այդ հարցում, ո՞նց կարելի է այտենց։ Իմ կարծիքով ժողովուրդներ ղեկավարությունն է, չի համաձայնի։
Ժողովուրդը չի համաձայնի, ես ինքս եմ ժողովրդի կողմից, ոչ։
Ուղղիչը որը պետք է լինի,
որ մնա այնպես, ինչպես որ կա հիմա, ուղղակի որ զինադադար լինի, լավ կլինի հենց այս վիճակով։
Կարծում եք Ադրբեջանին հնարավոր կլինի ստիպել պահպանել զինադադարը։
Դե 94 թվականին որ ստիպել են պահպանելա, կարծում եմ այո։
Միանշանակ գտնում եմ, որ այն ինչ որ արյան գնով ա ձեռք բերվել, չի կարելի հետ տալ։
բայց նշվում է, չէ, որ պետք է խնդիրը լուծվի փոխզիջումներով։ Ինչպեսին է պետք է լինի այդ փոխզիջումը։
Ես դրա մեջ փոխզիջման ոչ մի կետ չեմ տեսնում, ճիշտ ասած։ Զիջում են այն դեպքում, երբ որ դա լինում է ուրիշին, դա լինում է ոչ ճիշտ ձևով ձեռք բերված։ Բայց եթե դա եղել է դարերով ազգի պատկանած հողերը եւ, չգիտեմ, զիջելու խնդիր չունենք։
Ես հույս ունեմ ժողովրդը թույլ չի տա նման զիջումներ կատարվելին, որովհետեւ նախ, հա, ինչ որ նախկինում որոշ տարածքներ գրավեցին, որ հետագայում ապագայի տեսլականը, որ դրանք պիտի վերադարձեն, լղը անկախության դիմացա, բայց քան որ տարիների ընթացքում այդ տարածքների համար բավականին արյուն թափվեց, մենք հիմա ենք տեղեկ, թե ինչքան մարդ են կորցել, բայց եթե գումարենք տարիների ընթացքում ինչքան մարդ են կորցել, այդ ավելի մեծ թիվ է կազմում, քան ասենք այս 4-օրյա պատերազմի ընթացքում մեր զոհերն են։ Ինձ թվում է անթույլատրելի ամեն դեպքում այդ տհողի համար կորցած արյունը զրոյացնելը։ Եթե վերադարձնում ես տարածք, որտեղ արյունա թափել որի համար, նշանակում է դու զրոյացնում ես այդ մարդկանց ջանքերը, այդ կորուստը, ցավը, այդ մարդիկ, որ ապրել են տանիքները, որտեղ կորիս ընտանիքների ցավը։
Այ բայց խոսում եմ, որ խնդիրը պետք է փոխզիջման տարբերակով, չէ՞, լուծվի, որը պետք է լինի հայկական կողմի փոխզիջումը ձեր կարծիքով։
Փոխզիջման տարբեր չեն, դեռ չեմ պատկերացնում, անկյաց ես ինքս չեմ պատկերացնում։ Զիջում տարածքային, այնэл այն տարածքը, որը ինչ որ Ռուսաստանը որոշել է գծի ու տամես, որ մենք դրանով առաջնորդվենք, դրան հաստատ միանշանակ դեմ եմ։
Շատ են խոսում գրում ռուսական հենց լրատվամիջոցները, որ պետք է Հայաստանը ետ վերադարձնի Ադրբեջանին մի քանի շրջաններ, ինչպես եք վերաբերվում։
Քանի շրջան։ Մեղրին, Զանգեզուրը բանել հետը, թե միտիժ մեզ կթողեն։ Նայես, եթե իրանցնա, իրանք են որոշում, իրանք են տալու, իրանք են առնելու, մեզ չեն էլ արցնելու, իրանք կարող սախտան։ Տվիր միտիզ, ինքը կուզի ամբողջը։
Կարծում եք կգնան Հայաստանի իշխանությունները այդ ճնշումներին կուլ կգնա ռուսական։
Ուր կգնա Հայաստանի իշխանությունները, այդ իրանք ավելի լավ գիտեն ուր կգնան։ Ուղարկողը մեր զորքերն են, ուր կուղարկեն ամեն մեկին, թե ով ուր կհասնի, այդ արդեն իրանք գիտեն։
Ինչպես է գնահատում, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը զենք է վաճառում Ադրբեջանին, նայել այս օրերին գնդակոծում, հրետակոծումը եւ դրանից զինվորներ են զոհվում։
Ճիշտ ասած, հարցը շատ երկու կողմ ունի՝ իրավաբանական եւ բարոյական։ Բարոյական տեսանկյուն շատ վատ եմ նայում, իսկ իրավական տեսանկյունից եւ այդ իրավունքը ունի վաճառելու, վաճառում է, ուղղակի դրանից մենք պիտի դասեր քաղենք ու մի հատ վերանայենք մեր դիրքորոշումը։ Ոնց ենք մենք պատրաստվում հետագայում համագործակցել Ռուսաստանի հետ, նույն ասենք այդ հապկի հետ համագործակցությունը, այդ ամեն ինչի շրջանակում։ Պետք է վերանայենք ԵՏՄ-ի հետ համագործակցությունը,
պետք է դուրս գալ ԵՏՄ-ից օրինակ։
Կամ դուրս գալ, կամ արդեն պայմաններ թելադրել։
Հայաստանն ունի այդ ուժը։
Հայաստանը շատ լուրջ ուժ ունի, որի մասին եւ Հայաստանը ինքը չի գիտակցում։ Ինձ թվում է, այս պարագայում ոչ թե Ռուսաստանն է մեզ ավելի շատ պետք, այլ մենք ենք Ռուսաստանին պետք, որ ինքը զորքերը տեղակայումը ակտիվորեն Հայաստանում ու չի ուզում գնա։ Ուրեմն մենք ենք իրեն պետք, ոչ թե ինքը մեզ։
Հայաստանի իշխանությունը ի՞նչ կարելի է ձեռնարկել։ Դե բոլոր միակողմանի պայմանագրերը չերալ անում։ Ենթադրենք բենզինը մենակ իրավունք ունենք առնենք Ռուսաստանից։ Միակողմանի չի, մոնոպոլ պայմանագիրը։ Պետք է այդպես պայմանագրերը ցանկացած պայմանագիր չեղալ։
Գազի հետ կապված։
Ամեն ինչ։
Իհարկե դատա պարտում եմ, եթե որևէ զենք արտադրող պետություն վաճառում է հակամարտություններ ունեցող պետություններին հարցակողական բնույթի զենք, ոչ պաշտպանողական, այլ հենց հարցակողական բնույթի զենք, ինչը կատարվում է։ Իհարկե դատա պարտելի է սա։
Բնականաբար շատ վատ եմ վերաբերվում։ Մեր երեխեքն են այստեղ զոհվում։ Մենք հանգիստ այստեղ քայլում ենք, բայց նրանք են, չէ՞, այնտեղ։ Մեզ պաշտպանում, մեզ պահում։
Իսկ ինչու Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողանում ազդել Ռուսաստանի
վրա։ Դա պետք է իրենց տակ, սիրելիս, իրենց տակ այդ հարցը։ Նստեք, բանակցություններ արեք։ Այսպես չի լինի, զոհում են մեր երեխեքը, մեղք են։
Երևանցիների հետ զրուցել էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Երևանյան մամուլը եւս անդրադառնում է Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացն ակտիվացնելու Ռուսաստանի իշխանությունների գործադրած ջանքերին, շրջանցելով նաեւ հանրային ընկալման մեջ առկա ամենացավոտ հարցը՝ տարածքների զիջման հեռանկարը։ Տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հայաստանի քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը լիազորում է մեր իշխանություններին, այսօր ասել ոչ Կազանյան, Մադրիդյան կամ Լավրովյան սկզբունքներին։ Սրանք էմոցիաներ չեն, սուտ հայրենասիրություն կամ ռազմատենչություն չէ։ Ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է ադրբեջանցիների հետ հավերժ թշնամիներ լինենք։ Պարզապես 4-օրյա պատերազմը ցույց տվեց, որ հարավան պետությունը կօգտագործի բոլոր հնարավորությունները հայերին ամենավայրակ ձևով բնաջնջելու համար եւ առաջարկվող խաղաղ ծրագրերի իրագործումը բերելու է ոչ թե խաղաղության, այլ երկարատև եւ արյունալի պատերազմի։ Հայաստանի իշխանությունները ոչ միայն պետք է ոչ ասեն այդ ծրագրերին, այլև հաշվետու լինեն մեր հասարակության առաջ իրենց հետագա արտաքին քաղաքական քայլերի մասին։ Սովորաբար ի պատասխան նման պահանջի արտգործնախարարն ասում է, որ ամեն ինչ գաղտնի է։ Իհարկե, բուն բանակցային մանրամասները կարող են գաղտնի լինել, սակայն սկզբունքային հարցերում մշուշոտ ձևակերպումներն այլևս անընդունելի են։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը պետք է հայտարարի. Այս գաղափարին մենք դեմ ենք, այս գաղափարին կողմենք։ Իսկ հասարակությունը պետք է ասի, ընդունում է արտաքին քաղաքական այս կուրսը, թե չի ընդունում, թե չէ կասկած կա, որ գաղտնիության շղարշիտակ պարզապես կատարվում են Ռուսաստանի հրահանգները, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանություն թերթը գրում է. Երեք հոհիդա խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանն անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման սկզբունքներին եւ ինչ որ տարածքներ զիջել չզիջելու վերաբերյալ շրջանառվող խոսակցություններին ու հայտարել, թե ոչ մի ցիս հող եզրույթի մասին ժամանակին ասել է Բաբկեն Արարքցյանը, բայց դա վերջնական կատեգորիա չէ եւ մի ցիս այս կողմ, մի ցիս այն կողմ կարող է դերակատար չլինել։ 18 տարի շարունակ սրանք ճիշտ հակառակն էին պնդում։ Հայտարարում էին, թե չի կարելի ոչ մի ցիս հող զիջել Թշնամուն, բայց քանի որ նախկին հանցավոր իշխանությունները մտադիր էին ծախել Ղարաբաղը, իրենք պետական հեղաշրջում իրականացրեցին։ Հիմա պարզվում է, նախկին հանցավոր իշխանությունների երկրորդ դեմքն էր շրջանառության մեջ դրել ոչ մի ցիս հող թեզը, բայց իրենք դրան դեմ են, որովհետև մի ցիս այս կողմ, մի ցիս այն կողմ էական չէ, համադրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակ թերթը գրում է. Կարօրյա պատերազմից հետո Հայաստանն այլանելիք չունի։ Լավրովը կգա, թե որևէ մեկը, որևէ բան կարաչարկեն, թե ոչ, Հայաստանն այլանելիք չունի։ Հայաստանը որևէ մարտահրավեր կասեցնելու այլ տարբերակ չունի, քան զարգացման ամենաարագ ճանապարհների նախանշումն ու դրանցով հնարավորինս արագ եւ դինամիկ ընթացքը։ Հետևաբար, տարածքների խնդիրը ֆիզիկական կամ աշխարհագրական չէ, այդ խնդիրը բովանդակային է։ Կա Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի բովանդակ տարածք, որը պահվում է, եթե այդ տարածքը զարգացող տարածք է, եւ որը չի պահվում, եթե այդ տարածքը զարգացող չէ, անկախ դրա աշխարհագրական կամ ֆիզիկական պատկանելությունից։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրադրությանը կանդրադառնանք այս թողարկման ընթացքում այժմ մեկ այլ թեմայի մասին։ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովում տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որ ընդամենը մի քանի տարի առաջ պատկերացնելն անգամ դժվար էր։ Այստեղ պահանջում են հետաքննել Օսմանյան խորհրդարանի հայոց ցեղասպանության ընթացքում զոհված հայ ազգի պատգամավորների մահվան հանգամանքներն։ Այս առաջարկի հեղինակը Թուրքիայի խորհրդարանում 59 պատգամավոր ունեցող քրդամետկու սակցիան անդամներից մեկն է Ստամբուլի հայ Կարո Փալյանը, Թուրքիայից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Գրիգոր Զոհրապ, Հովանես Վարդգես, Սերեն Գյուլյան, Նազարեթ Տաղավարյան, Կարապետ Փաշայան, Օնիկ Տերցակյան, Համբարձում Բոյաճյան, Պետրոս Հալաչյան, սրանք Օսմանյան խորհրդանի հայ պատգամավորների անուններն են, ովքեր ձերբակալվել են 1915 թվականին ապա սպանվել տարբեր ժամանակներում եւ վայրերում։ Թուրքիայի ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության հայ ազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովին առաջարկել է հետաքննություն սկսել եւ պարզել 1915 թվականների ընթացքում Օսմանյան խորհրդանում ներկայացված այս 7 պատգամավորների սպանության պատճառները։ Մեջլիսի նախագահությանը ներկայացրած առաջարկում Պալյանն ու նրա ընկերները խորհրդանի պատվի խնդիրն են համարել ավելի քան 100 տարի առաջ տեղի ունեցած սպանությունների պատասխանատուների բացահայտումը, ինչպես նաև հայ պատգամավորների աճյունների հայտնաբերումն ու ըստ պատշաճի հուղարկավորումը։ Այս մասին Պալյանը նախորդին հայտարարել է թուրքական խորհրդանի ամբիոնից։
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Parexes.
Իրելույթը սկսելով բարև ձեզ ողջունի խոսքով, Պալյանը ներկաներին մտովի տեղափոխել է հերավոր 1908 թվական, երբ Օսմանյան կայսրության քաղաքացիներից ամեն 5-րդը հայ էր եւ հայ ազգաբնակչությունը իր ներկայացուցիչներն ուներ երկրի խորհրդարանում։ Գալով առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին, նա նշել է, որ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին ձերբակալվել, աքսորվել ու սպանվել են հարյուրավոր հայ մտավորականներ, այդ թվում վերոնշյալ պատգամավորները.
Talat Paşa, Cemal Paşa, Enver Paşa isimlere bakın.
Փայլյանը նաև հիշատակել է ցեղասպանության կազմակերպիչ երիտուրքական պարագլուխներին, Թալիատ Ջեմալ և Էնվեր Փաշաներին, նշելով, որ այսօր Թուրքիայում նրանց անունները գրող հարյուրավոր փողոցներ կան, ինչը անընդունելի է. Տեղի ունեցած կոտորածների հետևանքով բոլորս կորուստներ ունեցանք, մեր ինքնությունը հիվանդացավ և 100 տարի է շարունակում ենք մութ թունելում քայլել, առերեսվել նշանակում է ապաքինվել, բոլորս ապաքինման կարիք ունենք, ասել է հայազգի պատգամավորը.
Բաքն Քիլիկոր Զոհրաբ, Իստանբուլ Մեբուսը, Պետրոս Հալաչյան, Իստանբուլ Մեբուսը.
Ելույթի վերջում Գարո Փալյանը ներկաներին մեկ առ մեկ ցույց է տվել 1915 թվականին աքսորված ապասպանված հայ պատգամավորների նկարները, հայտարարելով, որ Թուրքիայի խորհրդարանը իբրև հարգանքի նշան պարտավոր է հետաքննություն սկսել և պարզել նրանց ճակատագրերը։ Փալյանը հարգել 1915 թվականին զոհ գնացած պատգամավորների հիշատակը, իր ելույթը եզրափակելով հետևյալ խոսքերով.
Ածված իրենց հոգին լուսավոր է։
Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Քառորյա պատերազմի թեմային վերադառնալով նկատենք, որ վերջին օրերին առավել հաճախ հնչող դիտարկումներից մեկը վերաբերում էր առաջին գծում ծառայող զինվորների սոցիալական վիճակին, բոլորի համար էլ ակնհայտ է, որ շփման գծի երկայնքով ծառայում են հատկապես սոցիալապես անապահով ընտանիքների զավակները։ Դրանց թիվը զգալի էր նաև զոհվածների մեջ։ Երևանի ավականում դիմադիր անդամները մի գործընթաց են նախաձեռնում, որի հաջողության դեպքում գոնե հնարավոր կլինի լուծել Երևանաբնակ զոհված զինծառայողների ընտանիքների բնակարանով ապահովելու խնդիրը։ Այդ ընտանիքների մի զգալի մասը վարձով է ապրում, նշում են ավականու անդամները։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Թալիշում զոհված 33-ամյա պայմանագրային զինծառայող Հրաչյա Մուրադյանի ու կամավոր 49-ամյա Սարգիս Խալաֆյանի ընտանիքները սոցիալական ծանր վիճակում են։ Երևանում վարձով են ապրում։ Սարգիս Խալաֆյանն ունի 4 չափահաս, իսկ Հրաչյա Մուրադյանը 3 անչափահաս երեխա։ Հրաչյայի անչափահաս 3 երեխաները մնացել են կնոջ Աննա Համբարձումյանի խնամքին։
Չեմ պատկերացնում ինչ ալինելու, դե ես կաշխատեմ ամենքան եմ երեխաներիս համար, ուսկ է գտնեմ իմ մեջ ոտքի կանգնելու, օգնողներ իհարկե կան։
Տեղ-տեղ սևացած առաստաղով, ճակճկած պատերով ու մութ սենյակներով տանն արդեն 5 տարի վարձով է բնակվում Սարգիս Խալաֆյանի ընտանիքը։ Կինը Նունե Խաչատրյանը պատմում է, երկրորդ կարգի հաշմանդամ ամուսինն անտեսելով առողջական խնդիրները, առաջնագիծը մեկնել հապճեպ բարձր տրամադրությամբ, ասում է, հասցրել է միայն ժամկետային զինծառայող որդուն զորամասում հրաժեշտ տալ։ 90-ականներին կրկին կամավոր ռազմաճակատ մեկնած ու վիրավորված Սարգսի 84,000 դրամ թոշակով են տան վարձը մուծել։ Տեսախցիկի առջև Նունեն զսպում էր արցունքները, ասաց, ամուսինն արգելել է տրտընջալ ու օգնություն խնդրել։ Թեև ընտանիքն ու ընկերները շատ են հորդորել, որ բնականաս ստանալու հարցով Սարգիսը պաշտպանության նախարարություն դիմի, բայց նա այդ հարցը միշտ շրջանցել է։
Նա ոչ մի անգամ չէր դիմում իր համար։ Ընկերների համար կդիմեր, կգնար ամեն հարցում։ Թե բուժ օգնության, թե բայց իր համար ոչ մի անգամ չի դիմում, բայց վերջում ասում էր 17 թվականին կդիմեմ, բայց ինչի հենց 17 թվականին, այտենց մենք չկարողացանք հասկանալ։
Այս երկու ընտանիքներին այցելած նկարչուհի Զարուհի Մուրադյանն իր Facebook-յան էջում լուսանկարներ էր տեղադրել ու գրել. «Պետությունը պարտավոր է նրանց տուն տալ, չասեք փող չկա», մեջբերման ավարտը։ Ավականու բարև Երևան խմբակցությունն էլ այս հարցով 2 օր առաջ նամակ է ուղարկել քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Անահիտ Բախշյանը հաշվել է այս տարվա փետրվարին ավականու կողմից հաստատած Երևանի սեփականություն հանդիսացող գույքի ցանկն ու տեսել, որ 440 բնակարան կա։ Ազատ են դրանք այս պահին թե ոչ, հենց այդ նույն նիստին Բախշյանը հարցրել է զեկուցող Արսեն Ամյանին, բայց քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը բարկացել ու զրկել է Բախշյանին այդ հարցի պատասխանը լսելու իրավունքից։ Ասում է, քաղաքապետը չպետք է սպասեր այս նամակին, հույս ունի, որ պատասխանը բացասական չի լինի։
Աստված ոչ անի, հանկարծ մերժվի, ուրեմն ես կմտածեմ ինչ անեմ, բայց վայնեք էլ տարել։ Կարող իրավիճապես քաղաքապետն ասել, չէ՞, ընդհանրապես իր գործընկերների միջոցով մի հատ նախադասություն գրել, քաղաքապետարանը տեսել է, մտահոգ է, բայց ոչ մի բան չտեսա, Որտեւ ինքը ինձնից շուտ, հաստատ ինձնից շուտ իմացավ։ Ես իմացա, երբ որ Զարուհին գնաց, տեսավ, տարածեց։
Ավագանուն դիմադիր անդամը հիշեցնելով անցած տարի արվեստագետներին բնակարաններ նվիրելու քաղաքապետի որոշումը, ասաց. «Այն ժամանակ էլ բուրըն քննադատություններ հնչեցին, որովհետև միշտ չէ, որ այդ գործընթացը թափանցիկ է լինում»։
Նվիրատվության հետ կապված դա իր լիազորությունն է, իր անձնական լիազորությունն է։ Գուցե այդ դի այդ լիազորությունը վերցնել քաղաքապետից և հանրային քննարկման նույնիսկ կարելի է դնել, եթե այդ լիներ ամեն ինչ արդար, այդ վստահությունն էլ է հերիք, որ վստահում ես քաղաքապետին, որ ինքը պատահական անարդար բան չի տա, ասում ես լավ, բայց մենք տեսնում ենք ոնց է լինում։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին մի քանի օրերին Սերժ Սարգսյանը Լեռնային Ղարաբաղում էր, նրա այցելության օրակարգը բավական հագեցած էր, խորհրդակցություններ բանակային հրամանատարության հետ, այցելություններ պաշտպանության բանակի զորամասեր եւ առաջին գիծ։ Սարգսյանը հանդիպեց նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչների հետ։ Երևանյան որոշ լրատվամիջոցների պնդմամբ հատկապես բուրըն ընթացքեր ունեցել Սերժ Սարգսյանի հանդիպում ազգային ժողովում ներկայացված ուժերի հետ, արդյոք Ղարաբաղցի խորհրդարանականների եւ Սարգսյանի հանդիպում նիրոք նման մթնոլորտում է անցել, սա է փորձել Բարձր Ստեփանակերտում աշխատող իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի խմբակցություններն անընդունելի են համարում պաշտոնական Ստեփանակերտի բացակայությամբ մշակվող Ղարաբաղյան կառավարման ցանկացած տարբերակ։ Վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանի պնդմամբ փաստաթղթի յուրաքանչյուր կետ պետք է նախ եւ առաջ հավանության արժանանա Ղարաբաղի կողմից։
Արցախի կարծիքը լավագույնս կարող են բացատրել նրան Արցախի ժողովրդի կողմից ընտրված մարմինները։
Շրջանառության մեջ դրված մադրիդյան կամ կազանյան փաստաթղթերում ըստ Խանոմյանի արդեն իսկ տեղ են գտել Ղարաբաղի շահերին հակասող մի շարք դրույթներ։ Վերածնունդ խմբակցության համար ծայրահեղ անընդունելի է հատկապես տարածքների փոխզիջման հարցը։
Դուք եղել եք Թալիշում եւ տեսել եք, որ այդ մի քանի դիրքերի գրավում ադրբեջանցիների կողմից ինչ վիճակ է ստեղծել Թալիշ գյուղի համար եւ որոշ թաղամասեր ուղղակի ֆիզիկական գոյության եզրին են կանած։ Դուք պատկերացնում եք, եթե ավելի մեծ տարածքներ անցնեն Ադրբեջանի, այդ դեպքում Արցախի ամբողջական շրջաններ ամբողջ բնակչության ֆիզիկական գոյության խնդիրը կլինի։ Հետևաբար տարածքային զիջումը որևէ քաղաքական ուժի կողմից Արցախում անընդունելի է, եւ կարծում եմ որևէ բնակչի կողմից անընդունելի Արցախում, որտեղ սա կոնկրետ սպառնում է ֆիզիկական գոյության Արցախահայության։
Ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանի պնդմամբ խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խումբը կամ միջազգային հանրությունը տարածքային հարցերը քննարկելիս չեն կարող անտեսել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանության կամ ժողովրդի կարծիքը։
Ոչ միայն Արցախի բնակչության, այլև նույն Մայր Հայաստանի, նաև Սփյուռքի, ամբողջ հայության կարծիքը պիտի հաշվի առնի։ Ինչու՞։ Մի շատ պարզ պատճառով, որովհետև Արցախ ազատագրել ենք մենք բոլորս ազգովի։
Ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավարի կարծիքը միանշանակ չէ նաև խաղաղարար ուժերի տեղակայման հարցում, քանի որ պատմությունը Բաղարյանի կարծիքով ցույց է տվել, որ այդ ուժերը միշտ չէ որ ապահովել են բնակչության անվտանգությունը։
Ենթադրենք, թե ինչ որ բան տալիս են, հա՞, տեղակայվում են խաղապահ ուժերը, հետո մի գեղեցիկ օր այդ ուժերը հեռանում են, ու հետո Ադրբեջանը անհամեմատ ավելի գերիշխող դիրքերից հարձակվում է մեզ վրա։ Ո՞վ է բռնելու Ադրբեջանի ձեռք։
Խաղապահ ուժերի տեղակայման հարցում գործընկերոջ հետ համակարծիք է նաև Ազատ Հայրենիք խմբակցության պատգամավոր Վարդգես Ուլուբյանը։
Ես տեսել եմ կալցո գործողությունը, եթե խաղապահ ուժերը այդպիսինը պիտի լինեն, դեպքում ես ձեզ դրական պատասխան չեմ կարող տամ։
Օրեր առաջ Լեռնային Ղարաբաղ էր այցելել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով խորհրդակցություն էր անցկացրել նաև Ղարաբաղյան օրենսդիրմանի ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկմանը ներկա իշխող Ազատ Հայրենիք խմբակցության անդամ Վարդգես Ուլուբյանը որոշ փակագծեր է բացում։ Պատգամավորի խոսքով հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանը բարձրացրել է նաև տարածքների փոխզիջման հարցը։
Այնպես եմ հասկացել, որ ինքը եկել է մեր կարծիքը լսելու, մենք մեր կարծիքը ասել ենք։ Միգուցե, ասենք, ենթացեք, ստով ինչ որ բաներ եղել է, ես չեմ հասկացել, բայց ամեն դեպքում էլի նոր բան չենք խոսացել, ինչ որ հայտնաբերություններ չկար։ Մենք մեր կարծիքն ենք ասել։
Ինչու այդ տարածքների հարցը շոշափվեց, արդյոք դա հենց բանակցությունների առարկա է ներկապվում դրա համար, թե պարզապես ճշտում էր։
Չգիտեմ, ամեն դեպքում մեր զրույցը անկեղծ զրույց էր ու ուղղակի մենք ինչ մտածում ենք, այն էլ ասում ենք։
Ուրուբյանի կարծիքով տարածքների հարցը ընդհանրապես կարող է շոշափվել բացառապես Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցումից հետո։ Հակամարտության կարգավորման տարբերակի հարցում խմբակցությունները համակարծիք են։ Խնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով։ Չորսօրյա բախումները, սակայն, պատգամավորների կարծիքով ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանը դա չի ցանկանում, և այս փուլում նախ և առաջ պետք է հզորացվի պաշտպանության բանակի սպառազինությունը։ Ազգային ժողովում ընդդիմությունը ներկայացնող Հայկ Խանոմյանի պնդմամբ Ղարաբաղյան իշխանությունները ի վիճակի են թարմացնել բանակի 20-րդ դարի 80-ական զենքերը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Բանակցությունների ընթացքից, ինչպես նաև քարոյրա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակից զգողում են ոչ միայն Ստեփանակերտում, Երևանում էլ արդեն մի քանի օր է, ինչ բողոքի ակցիաներ են ընթանում, դրանցից հերթականը այս պահին շարունակվում է Երևանի կենտրոնում, այդ բողոքի ակցիայի ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանը։ Արտակ, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ կարգախոսների ներքո է ընթանում այսօրվա բողոքի ակցիան և ինչ իրավիճակ է քաղաքի կենտրոնում։
Ողջույն, Գևորգ, այս պահին ասեմ, որ բավականին լարված իրավիճակ է Մաշտոցի փողոցի հարակից, այսպես նեղ փողոցներում։ Մենք ենք տերը մեր երկրի նախաձեռնությունը մի քանի պահանջներով ցանկանում էր շարժվել Բաղրամյան 26, այսինքն նախագահական նստավայր, և այնտեղ նախագահին ներկայացնել իրենց պահանջները, որն է օրինակ ձեռնպահ մնալ Արցախի հարցի կարգավորման որևէ փաստաթուղթ ստորագրելուց, պահպանել ստատուս քվոն, ինչպես նաև հավաքել իրենց կարծիքով օլիգարխ հանդիսացող մարդկանցից միլիոնավոր դոլարներ, որոնք ըստ նախաձեռնողների գողացել են ժողովրդից և այժմ պետք է ծառայեցվեն Հայաստանի սպառազինությունների զարգացմանը։ Սակայն ոստիկանությունը թույլ չտվեց ցուցարարային շարժվել Բաղրամյան փողոց, արդեն օպերայի հարակից հատվածից շուրջ 10 ոստիկանական շարքերով փակվեցին ելքերը, և հիմա ցուցարարները փորձում են այլընտրանքային այսպիսի ուղիներով գնալ դեպի Բաղրամյան։ Ասեն, որ հիմնական պահանջների մեջ է մտնում նաև աշխատանքից ազատել ԱԿՆ նախարար Էդուարդ Նալբանդյանին, ներողություն եմ խնդրում իմ ձայնի համար, այստեղ իսկապես լարված իրավիճակ է, և մի շարք պաշտոնյաների հրաժարականների պահանջ է ներկայացված, Վալերի Օսիպյանը, Երևանի փոխոստիկանապետը, որդորեց խումբ կազմել 20 հոգանոց և այդ խմբով ներկայացնել պահանջը, սակայն կարծես թե ցուցարարները դեմ էին։ Այսքանով ավարտեմ, մենք շարունակում ենք հետևել այս այժմ ծրված երթին։
Շնորհակալություն, Արտակ, հիշեցնեմ Երևանի կենտրոնում ընթացող բողոքի ակցիայի մասին պատմում էր Արտակ Համբարձումյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, քիչ առաջ հրապարակվեց Բարակ Օբամայի ապրիլ 24-ան հերթական ուղերձը, վերջինը նրա նախագահության ընթացքում, ինչպես և նախորդ տարիներին, այս անգամ էլ Միացյալ Նահանգների նախագահը գերադասեց օգտագործել մեծ եղեռն ձևակերպումը, խուսափելով ցեղասպանություն բառից, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իր պաշտոնավարման 8-րդ և վերջին հայ ժողովրդին ուղված ամենամյա ուղերձում խուսափեց ցեղասպանություն եզրույթից, այն մեկնաբանելով որպես 20-րդ դարի կոտոր ողբերգություն, սևորեր և մեծ եղերն։ Հարգանքի տուրք մատուցելով հայերի հիշատակին, ովքեր տառապել են Օսմանյան կայսրությունում 1915 թվականի սևորերին, մենք պարտավորվում ենք դասեր քաղել, որ այն այլևս երբեք չկրկնվի։ Մենք նաև մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում նրանց, ովքեր փորձել են օգնել։ Այդ մարդկանցից մեկը Միացյալ Նահանգների դեսպան Հենրի Մորգենթաունն է, ով ահազանգ է հնչեցրել թե Ամերիկայի կառավարությանը, թե Օսմանյան կայսրության ղեկավարներին, փորձելով վերջ դնել բռնությանը։ Ասված է Սպիտակ տան կողմից րոպեներ առաջ տարածված հայտարարության մեջ։ Նախագահ Օբաման իր 8-րդ ուղերձում ևս ընդգծում է, թե հետևողականորեն հայտարարել է 1915-ի կատարվածի վերաբերյալ իր սեփական տեսակետը, որ այն չի փոխվել։ Նախագահ Օբաման իր 8-րդ ուղերձում ևս ընդգծում է, թե հետևողականորեն հայտարարել է 1915 թվականի կատարվածի վերաբերյալ իր սեփական տեսակետը, և որ այն չի փոխվել։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի գործադիր Նորեն Արամ Համբարյանը տարածած տեսաուղերձում հիշեցնում է, որ մինչև Սպիտակ տուն մութ գործելը Օբաման հստակ ու հաստատուն կերպով էր խոստացել Օսմանյան Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայերի կոտորածներն ու տեղահանությունները բնորոշել որպես ցեղասպանություն, սակայն իր նախագահության 7 տարիների ընթացքում Օբաման դրժեց խոստումը, արժանանալով ամերիկահայ համայնքի կոշտ քննադատությանը։
President Obama will end his tenure as he began it, caving into pressure from Turkey and betraying his commitment to speak honestly about the Armenian genocide.
Թվում է, որ իր պաշտոնավարության մեկնարկիցի վեր Թուրքիայի ճնշումներին տեղի տվող նախագահ Օբաման իր պաշտոնավարությունը պետք է ավարտեր կատարելով հայոց ցեղասպանության մասին անկեղծորեն արտահայտվելու իր խոստումը, նշում է Համբարյանը շարունակելով. Նախագահ Օբաման միջդեռ ցեղասպանության հարցում Թուրքիայի բերանը փակում է մի ժամանակահատվածում, երբ նույն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ու Արցախի դեմ հարձակումներ են իրականացվում.
This sadly is President Obama's legacy. Silence on the Armenian genocide, complicity in Turkey's denials, and effectively encouraging.
Դժբախտաբար սա է նախագահ Օբամայի թողած ժառանգությունը, լռություն հայոց ցեղասպանության հարցում, Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականությունը ներգրավվածություն եւ Ադրբեջանի ագրեսիվ բռնարարքների խրախուսում։ Քննադատելով Սպիտակ տան ղեկավարի այդ քաղաքականությունը, ամերիկահայ գործիչն ընդգծում է, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ագրեսիայի դեմ հանդես գալու հարցում Օբամայի ցանկության բացակայությունը շատ վտանգավոր է, քանի որ նման կեցվածքը Էրդողանին եւ Ալիևին դրդում է մեծացնել լարվածությունը եւ հայերի դեմ լայնամասշտաբ արյունալի գործողություններ սկսելու իրական ռիսկեր ստեղծում.
To escalate the hostility, raising the very real risk of large-scale anti-Armenian atrocities.
Թեև Ամերիկայի 50 նահանգներից 45-ը պաշտոնապես ճանաչել եւ դատապարտել են հայոց ցեղասպանությունը, պաշտոնական Վաշինգտոնը դեռևս չի ընդունել այն։ Ցեղասպանությունը ճանաչելու հրապարակային հնչեցրած խոստումների մասին նախորդին Օբամային հիշեցրել է նաեւ Լոս Անջելեսից ընտրված դեմոկրատ падգամա որ Ադամ Շիֆը ելույթ ունենալով ներկայացուցիչների պալատի ամբիոնից կոնգրեսական Շիֆը հայտարել է. Պարոն նախագահ, չկա ավելի բարձր բարոյական արժեք, քան ճշմարտությունն, ասել է ցեղասպանության ժխտման պայմաններում.
Mr. President, regardless of what you say on April 24th, there can be little doubt that Turkey will
Անկախ այն բանից, թե ինչ կասեք ապրիլի 24-ին, Թուրքիան Միացյալ Նահանգների հետ բարվելու է նույն կերպ, քանի որ Թուրքիայի համար կարևոր նիր շահերն են.
And that is whatever Turkey believes to be in its self-interest.
Մաշմալ վերադառնանք Երևան եւ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ արդեն մի քանի ժամ շարունակ առավոտյան պետաիրավական հանձնաժողովի անդամները քննարկում էին ընտրական օրենսգրքի վիճահարույց նախագիծն ի վերջո հավանության արժանացնելով դրան։ Իշխանության խորհրդարանական ընդդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև ընթացող բանակցությունները փաստորեն այդպես էլ որևէ էական արդյունքի չանգեցին։ Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները էական ոչ մի հարցում ընդդիմության ներկայացուցիչներին չընդառաջեցին ընտրությունների մասնակցած ների ցուցակների հրապարակումից մինչև մատների թանաքոտում։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստին ներկայ էր Տաթևիկ Լազարյանը։
Մի քանի ժամ թեժ քննարկումներից հետո ընտրական օրենսգրքի նախագիծն այսօր պետաիրավական հանձնաժողովում դրական եզրակացություն ստացավ եւ հաջորդ շաբաթ արդեն լիագումար նիստ կմտնի։ Նախագծի հեղինակներից Դավիթ Հարությունյանն ասաց, թե եւ 4+4+4 ձևաչափով քննարկումների արդյունքում փոխհամաձայնության հանգել չհաջողվեց, սակայն ընդդիմադիրների հնչեցրած շատ առաջարկների հիման վրա նախագծում փոփոխություններ են կատարվել։ Դավիթ Հարությունյանը շեշտեց, պատրաստ են քննարկել ընդդիմադիրների բոլոր պահանջները բացի մեկից, զիջումների չեն գնա եւ չեն փոփոխի միայն բաց ցուցակներով համամասնական ընդրակարգը։
Փակ ցուցակը միայն համապետական մեկ փակ ցուցակը նշանակելու է քաղաքականությունը բերել Երևան, ամբողջովին անտեսել մեր մարզերը, ինչը մենք համարում ենք շատ վտանգավոր քայլ եւ այդ պատճառով է որ մենք մերժում ենք ձեր առաջարկությունը։
Պատգամավորների հարցերի, ելույթների եւ քննադատության մեծ մասը հենց իշխանությունների համար խիստ սկզբունքային այս կետին էր վերաբերում։ Զորի Փոստանջանը նկատեց, այս կերպ ոչ թե կզարգանա քաղաքական մշակույթը մարզերում, այլ հետընթաց կապրի ողջ երկրում։
Օրինակ, եթե դուք եք մեկ օր օլիգարխ տեխնատուր լինի, ապա դուք այդ օլիգարխից կունենաք 25 անգամ երկու։ Դա է քննիրը։ Եթե մենք ուզում ենք քաղաքական համակարգը զարգացնել, ապա մենք պետք է այլ մեթոդների դիմենք, որովհետև մեր իրականության մեջ այսպես մենք չենք կարողանալ քաղաքական համակարգը զարգացնել։
Վանաձորից ընտրված պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն էլ միացավ քննադատությանը։ Մարզերում քաղաքական ակտիվությունը բարձրացնելու համար այլ միջոցներ կան։
Չենք լուծում մարզային ներկայացուցչության հարցը, որտեղ այլ մեխանիզմներ կան այդ խթիը լուծելու համար, այլ լուծում ենք ադմինիստրատիվ ռեսուրսի արդյունավետ գիրառման եւ այնուհետեւ չափելի ու գնահատելի գիրառման խնդիրը։
Գագիկ Ջոհանգիրյանը հետաքրքրվեց.
Այդուք երկու գումարման իրեն գումարման ազգային ժողովում եղել եք։ Պատգամավոր, այս համակարգը դուք մտավախություն չունեք, որ արդյունքում այս համակարգի գործադրման արդյունքում Մենք ապագայում ունենալու ենք ավելի վատ ազգային ժողով, ինտելեկտուալ մասնագիտական ունակությունների, դες չեմ ասում, իշխանությունը ինչքան ձայն կստանա, ընդդիմությունը ինչքան, որակային տեսակետից ավելի վատ։
Դավիթ Հարությունյանն արձագանք է.
Ավելի վատ տեսականորեն ես մտավախություն շատ չունեմ, որ մենք ունենանք ավելի վատ արդյունք։
Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն էլ նկատեց.
Ռեյտինգային քվեարկության համար շրջաններում ռեյտինգային ոչ մի քայլ չեն ձգելու, ինչու՞։ Պարզչինչ, որտեվ 50 դեպուտատ ինքը ուզում է այդ ցուցակով մաֆիոզների, գողերի, տեղական իշխանիկների քվեարկության արդյունքում 50 դեպուտատ գրպանում ունենա։ Այսինքն ինքը արդեն 50 պատգամավորի տեղ արդեն ունի, մնացածի հետ ասում արիք այդ բարիշեպ, մի քիչ դեմոկրատիա խաղամ։
Ինչ վերաբերում է դիմադիրների մյուս առաջարկներին, ապա Դավիթ Հարությունյանն ասաց, որ դրանց հիման վրա որոշակի փոփոխություններ են կատարվել նախագծում, ինչը թույլ կտա բացառել կեղծիքները։ Օրինակ, մատները թանաքոտելու փոխարեն, ինչպես պահանջում էին դիմադիրները, իրենք առաջարկում են վերցնել բոլոր ընտրողների մատնահետքերը, ապա ընտրություններից հետո համեմատել կրկնակվերկությունը բացառելու նպատակով։
Մատնահետքերը բոլորի կվերցվեն եւ այդ մատնահետքերը կհամադրվեն։ Իսկ մատնահետքերը դրանք օբյեկտիվ ինֆորմացիա են եւ իսկապես միշտ կարելի է վերջնական ճշմարտությանը հասնել։
Թեև ընդդիմության հիմնական պահանջին համաձայն չեն եւ չեն հրապարակի քվեարկած քաղաքացիների անունները, քանի որ ըստ Դավիթ Հարությունյանի դա խախտում է գաղտնիության սկզբունքը, սակայն հենց տեղամասում կտրամադրեն քվեարկած քաղաքացիների համարները, որ ցանկացողները դրանք համեմատելու հնարավորություն ունենան։ Ցուցակները մաքրելու հարցով Դավիթ Հարությունյանն ասաց, իրենք չեն զբաղվի, դա թողնում են ընդդիմադիրներին եւ քաղաքացիական հասարակությանը։
Եվ եթե որևէ մի ընտրող, որը ենթադրաբար ընդդիմադիր խմբակցությունների կարծիքով երկարաժամկետ բացակայում է հանրապետությունից, նրա որևէ փաստաթուղթ ներմուծվեց սարքի մեջ, սարքը հատուկ ձայնային ազդանշան հանի, ուշադրություն հրավիրելով, որ ինչ-որ բան պետք է հատուկ ուշադրության ուրեմն հետևել։
Թեև Դավիթ Հարությունյանը պնդում էր, թե իրենք ընդառաջ են գնացել ընդդիմությանը եւ զիջումներ են կատարել, Հայազգային կոնգրեսից Արամ Մանուկյանը սակայն պնդում էր, որ իրենց պահանջներից եւ ոչ մեկը իրականում չի կատարվել։
Հիմնական խնդիր, ինչ որ դրված էր կեղծիքներ դեմ առնելու, առնված չէ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրկին օրվա գլխավոր թեմայի Ղարաբաղյան խնդրի, դրա շուրջ ընթացող բանակցությունների եւ ռուսական ծրագրի մասին շրջանառվող լուրերի անդրադառնանք։ Այս թեման մեկնաբանում են նաեւ հայաստանյան քաղաքական ուժերը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովի կարծիքով Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Երևանում շատ կարևոր ուղերձներ հղեց։
Այս փուլում մենք կարող ենք արձանագրել, որ գոնե դիվանագիտական առումով Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների մեսիջները, ինչու՞ նաեւ պահանջները, խիստ գնահատականները տեղ են հասել եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաեւ համանախագահ երկրների անունից նշեց, որ խնդիր ունի բացառապես խաղաղ կարգավորում, որ 94 թվականի զինադադարը պետք է գործի, ի հեճուկը նաև տարբեր կողմերի, որ խնդիր առանց Ղարաբաղի չի լուծվելու, որ չկա նոր փաստաթուղթ, որտեղ կլինեն միակողմանի զիջումներ, որ կա այն փաստաթուղթը, որից հրաժարվել է Ադրբեջանը, եւ որ Թուրքիան մնում է սպառնալիք դասաշրջանի համար։
Հակարտակին հարցերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանի կարծիքով Սերգեյ Լավրովը Երևան էր եկել կոնկրետ առաջարկների շուրջ կողմերի դիրքորոշումները մոտեցնելու։ Չնայած արտգործնախարարությունում կազմակերպած Նալբանդյան Լավրով ասուլիսի ժամանակ որևէ հստակ հայտարարություն չհնչեց։
Կարծես այն կազմակերպված էր այն բանի համար, որ հիմնական բովանդակությունը հեռու մնա եւ մարդիկ չկարողանան տեղեկանալ, թե իրական նպատակը այսի որն էր եղել։ Կարծում եմ Լավրովը ինքը դեռևս Բաքվում շուրջ 10 օր առաջ հայտարարեց, որ ունի առաջարկություններ եւ հենց այդ առաջարկությունների շուրջը քննարկումներ ծավալել։ Ես ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ ամսի 8-ին մեր արտգործնախարարն էր մասնակցում Մոսկվայում մի քանի միջոցառման եւ առանձին հանդիպում ունեցավ Լավրովի հետ, եւ որևէ բան այնտեղ չհասվեց, որ այսպես ասած պլանավորված այց է նախատեսվում Հայաստան։ Հետևաբար հասկանալի է, եւ որ այս կոնտեքստում, այս Բախումների եւ Ռուսաստանի ակտիվացման կոնտեքստում թերևս Լավրովը եկել էր կոնկրետ առաջարկների շուրջ կողմերի դիրքորոշումները մոտեցնել։
Հանդիպելով Սերգեյ Լավրովին, Սերժ Սարգսյանն ասել էր, թե Բաքվի գործողությունները բանակցային գործընթացը մղեցին բավական հեռու մի կողմ։ Այնուհանդերձ Կարապետյանը կարծում է, եթե դիրքորոշումները մերձենան, նախագահների հանդիպում տեղի կունենա։
Եթե Ռուսաստանին, որը վերցրել է կարծես դրոշը եւ միջնորդական եւ առաջատարն է այս փուլում, հաջողվի մոտեցնել կողմերի դիրքորոշումը, ես չեմ բացառում, որ առաջիկայում կլինեն բանակցություններ։
Հայկի Արտակին հարցերի պատասխանատուն կարծում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության ու մամուլի դեպարտամենտի 3 տարածած մեկնաբանությունը շահեկան էր Հայաստանի համար։ Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակի զարգացման համատեքստում ռուսական կողմը ելնում է նրանից, որ կրակի դադարեցման մասին 1994 թվականի, ինչպես նաև կրակի դադարեցման ամրապնդման մասին 1995 թվականի համաձայնագիրը անժամկետ բնույթ ունեն և նախկինի պես հակամարտության գոտում հրադադարի հիմքն են կազմում։ Այս դիրքորոշումն ըստ հրապարակման շարադրված էր նաև ԵԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցչության նոտայում, որը ապրիլի 12-ին հղվել է նույն կազմակերպությունում Ադրբեջանի ներկայացուցչությանը։
Եթե Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը սովորական գրագրությունը ներկայացրել է իր մամուլի հաղորդագրությունների ցանկում, շեշտելով, որ Ռուսաստանը հատուկ կարևորում է իր հենց միջնորդությամբ 94 և 95 թվականի հրադադարի մասին պայմանագրերը, դա բնականաբար շատ շահեկան է Հայաստանի համար, մեր կողմի համար, և կարծում եմ դա նաև հասկացնել են տալիս կամ պատասխան են տալիս Ադրբեջանի այն բանի հետ կապված, որ Ադրբեջանը ուզում էր ինչ-որ նոր փաստաթուղթ մեջտեղ բերեր և երկկողմը դարձներ երկկողմ։ Կարծում եմ դա չհաջողվեց, բայց դա չի նշանակում, որ շատ լուրջ ազդեցություն կունենա այն կարգավորման պրոցեսում, որում հիմա գտնվում ենք։
Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանը մամուլից տեղեկացել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը, Ղարաբաղյան կարգավորման որոշակի ծրագրով է եկել Երևան։ Լավրովի առաջարկները պատգամավորը վտանգավոր ու անընդունելի է համարում։ Ռուսական Իզվեստիայի փոխանցման առաջիկայում Վլադիմիր Պուտինի անմիջական մասնակցության բանակցություններ են մեկնարկելու հետևյալ առաջարկների. Ադրբեջանին տարածքների մի մասի վերադարձի, խաղաղապահների տեղակայման, փախտականների վերադարձի, սահմանների բացման, գրքերը հանդարտվելուց հետո նաև Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին հանրաքվե անցկացնելու շուրջ։ Հանրությունը մերժում է տարածքների հանձնումը նրա կարծիքի հետ պետք է հաշվի նստել, ասում է Փոստանջանը։
Իհարկե դա նշանակում է, որ ողջ հայ ժողովրդի իր պատմական հայրենիքում ապրելու անվտանգության օրակ, անվտանգությանը խոցող փաստորեն օրակարգ, որը իհարկե բացարձակ անընդունելի է, դեռ չեմ ասում, որ եթե այդտեղ տեղաշարժ է տեղի ունենում, ապա ամբողջ տարածաշրջանում է տեղաշարժ տեղի ունենալու դեպի վաթարացում, դեպի անկայունություն, դեպի պատերազմներ։
Փոստանջանը թերահավատ էր Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների վերսկսման հարցում։
Մի շեմ է անցել, որից հետո այլևս այն ձևաչափով խոսելը, որը կար մինչև 4-օրյա պատերազմը, իրեն դիարժեք սպառել է։ Այդ պատերազմից հետո մեր համար բոլորիս պարզ է, որ երբևիցե, քանի դեռ կա այդ արհեստական ստեղծված Ադրբեջանը, այդ իր քաղաքական ղեկավարությամբ երբևիցե չի գնալու որևիցե բանակցության, երբևիցե չի որդեգրելու քաղաքակիրթ պետության դիրքորոշում, և ընդհակառակը անընդհատ իրեն դրսևորելու է որպես ագրեսոր։
Այսօր ապրիլի 24-ից 2 օր առաջ Երևանում լրագրողներին է հանդիպել Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի ղեկավարությունը, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Ադրբեջանի նոր ռազմական գործողությունների ծավալումը նոր ցեղասպանության իրականացման վտանգ է պարունակում։ 1915 թվականի Հայոց ցեղասպանության 101-րդ տարելիցին ընդառաջ այսօր հայտարարեց Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը, շեշտելով, նոր հումանիտար աղետից ապահովագրվելու համար հրատապ է այն կանխարգելել։ Թանգարան ինստիտուտի մշակած այս փաստաթուղթը այսօր ուղարկվել է միջազգային մի շարք կառույցների։
Ապրիլյան իրադարձությունները վկայեցին այն մասին, որ դրանք դատարկ հռետորաբանություն չեն, այլ դրանք պարունակում են վտանգ ակնհայտորեն այն անձնավորություններ, որ իրականացրեց ռազմուժը ադրբեջանական, գալիս է փաստելու այն մասին, որ մենք այլևս կարող ենք հայկական բանակին և ընդհանրապես հայությանը վերագրել ցեղասպանություն կանխարգելելու գործառույթ, ոչ թե դա ագրեսիա կամ ագրեսոր, ինչպես իրենք են ասում, այլ մենք պետք է կարողանանք միջազգային լսարանին, միջազգային աճաններում ակնհայտ կերպով եւ շատ պարզ ձեւով բացահայտենք, որ եթե չլինի այս զսման քաղաքականությունը, պատժելու քաղաքականությունը, ապա դրա հաջորդ քայլը կամ այլ ընտրակը կլինի նոր ցեղասպանության իրականացումը։
Ցեղասպանության 101-րդ տարելիցին ընդառաջ Դեմոյանը ամփոփեց նաև թե ինչ աշխատանք է տարել Թանգարան ինստիտուտը 20-րդ դարի սկզբին Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացրած հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ուղղությամբ։ Քաղաքական ակցիաներին, լոբիստական աշխատանքներին զուգընթաց լրջագույն ակադեմիական աշխատանք է կատարվում, ասում էր Դեմոյանը, թվարկելով ամեն տարի հրապարակվող եւ տարբեր լեզուներով թարգմանվող գրքերն ու ամսագրերը։ Դեմոյանը ընդգծեց նաև միայն անցած տարի շուրջ 50 ցուցադրություն են կազմակերպել աշխարի տարբեր ծայրերում։ Փոխտնօրեն Սուրեն Մանուկյանն էլ հավելեց. Հայոց ցեղասպանության թեմայով հատուկ միջազգային գիտական կրթաթոշակ է սահմանվել։ Թանգարան ինստիտուտում այս տարվա լրջագույն ձեռքբերումը համարում են ցեղասպանությունը վերապրած Ավրորա կամ Արշալույս Մարտիկանյանի պատմությունը ներկայացնող գրքի հրապարակումը։ 2011 թվականին Միացյալ Նահանգներում Ավրորայի զարմուհու հետ պատահական հանդիպումից հետո լուսանկարչական մի ամբողջ պահոց ի հայտ եկավ։ Մանկության հնամաշ ու անորակ նկարներից մինչև Ավրորայի մասնակցությամբ ցեղասպանության մասին պատմող առաջին հոլիվուդյան ֆիլմի պաստառները։ 1919 թվականին նկարահանած «Հոգիների աճուրդ» ֆիլմի ցուցադրությունը, որը ժամանակ անց մեկընդմիշտ դադարեցվեց։
Միացյալ Նահանգներում համար 1 ֆիլմ էր համարվում։ Եվ բոլոր կինոթատրոններում, անխտիր բոլոր կինոթատրոններում բոլոր ռեկորդները պատկանել է «Հոգիների աճուրդ» ֆիլմին։ Աշխատանքները տարվում են այս ուղղությամբ, որպեսզի հայտնաբերենք լիակատար տարբերակը, հույս ունենք, որ այն պահպանվել է, որովհետև ֆիլմը ցուցադրվել է լատինական ամերիկյան երկրներում, Կանադայում, 23 նահանգներում, դեռ հույս կա։
Համեմատականեր տանելով հրեաների ցեղասպանության հետ, Դեմոյանը նշում է, 6 միլիոն հրեայի կոտորածը իր չավարտված օրագրում տեղավորեց Տերատի աղջնակ Աննա Ֆրանկը։ Այսօր փորձ է արվում հայ ժողովրդի ապրած ողբերգությունը աշխարհին ներկայացնել 16-ամյա հայուհու Ավրորայի կյանքի միջոցով։
Աննա Ֆրանկը, որի պատմությունը թարգմանվել է եւ աշխարհի ամենաշատ տպագրված 10 գրքերի մեջ է, Ավրորայի դրվագը մենք ուզեցինք պատճենել։ Մենք ուզեցինք ներկայացնել հենց առանձին վերցված այս դրվագը, որտեղ մարդկային խիզախության պատմություն էր սա առաջին հերթին։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձեռքի ավարտին էլ տեղափոխվեն Գյումրի, այստեղ շարունակվում է ռուսական 102-րդ ռազմականի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը, ներկայացնում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Դատարանն այսօր շարունակեց հրապարակել ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովի նախաքննական ցուցմունքները, քանի որ վերջինս նախորդ նիստին հրաժարվեց ցուցմունք տալ։ Ավետիսյանների սպանության մեջ մեղադրվող Պերմյակովը ռուս և հայ իրավապահների կողմից հարձակվել է 17 անգամ։ Նա իր նախաքննական մի քանի ցուցմունքներում պնդել էր, որ զանգել է ավետիսյանների տնից վերցված հեռախոսով ոմն տաքսիստ Արթուրի, ով Երազգավորս գյուղի իր տաքստոց բերել է շաուրմա ու կոկակոլա, սակայն մեկ այլ ցուցմունքում հայտնում է, որ ստել է, թե ինչու չգիտի։ Իր ցուցմունքներում Պերմյակովը մեկ պնդում է, որ երկուամյա Հասմիկ Ավետիսյանին սվինդանակով է սպանել, մեկ որ կրակոցով։ Դատաբժշկական փորձակնության փոքրիկ Հասմիկը միայն հրազենային վնասվածք է ունեցել։ Ռուսին ծառայողը նաև ասել է, թե որևէ մեկին սպանելու մտադրություն չի ունեցել, սակայն երբ դուրը թակելուց հետո ոչ ոք այն չի բացել, մտածել է՝ տանը մարդ չկա, դրան ապակին հանել է, բանալիով հակառակ կողմից դուրը բացել ու տուն մտել, իր ասելով հակոստ ու գումար հայթայթելու նպատակով, բայց ամեն դեպքում ինքնացիկը լիցքավորել է, որ դիմադրության ժամանակ կրակի։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Միրան Պողոսյանը ասում է, փոքրիկ Սերյոժայի սվինդանակով սպանելու պատճառաբանությունը, թե ինքնացիկը արգելափակվել է, դատաձգաբանական փորձակնությամբ չի հաստատվել։
Ցուցմունքում այդպիսի տվյալն չի հայտնում, որ հենց այդ պահին լույս է վառվել եւ վախեցել է եւ հարվածել է։ Ամեն դեպքում փստեցման եւ ինքնացիկի չաշխատելու որևէ օբյեկտիվ տվյալ քրական գործում առկա չէ։
Ըստ փաստաբանի հետաքրքիրն այն է, որ Պերմյակովը նախաքննության ընթացքում ինքն է մի քանի անգամ դիմել, որ իրեն հարցակննեն։
Եթե անձը պատրաստական է ցուցմունք տալու, այդ թվում նաև դատարանում ցուցմունք կտար, սակայն դատարանում հրաժարվում է ցուցմունք տալուց, իսկ նախաքննության ժամանակ ինչ որ հանգամանքների վերաբերյալ վերհիշելով կոնկրետ սենյակների հետ կապված հանգամանքներ է մատնանշում։
Միրան Պողոսյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք նկատվում է ռուսական կողմի որևէ հանգամանք թաքցնելու միտում, քանի որ շատ է խոսվում ռուսական ռազմաբազայում տիրող անառողջ մթնոլորտի մասին։
հանգամանքների բերումով որոշակի պաշտոնատար անձին կատարել են քրեական օրենսգրքով նախատեսված արարքներ։ Մենք միջնորդել ենք, որ արդյոք հարուցվել են քրեական գործը, տեղեկատվությունը մեզ տրամադրվի, սակայն այդ պահով էլ ռուսական կողմը չի տրամադրել այդ տեղեկատվությունը եւ Պերմյակովի հարցակնություններն էլ այդ ուղությամբ չեն իրականացվել։ Եթե ստանանք այդ քրեական գործերի հարուցումը, արդեն պարզ կդառնա, ամփոփ կնայենք եւ կդիտարկենք, թե արդյոք միտում եղել է կոչկելու, իսկ եթե հարուցված են եւ մարդիկ պատասխանատվության ենթարկվել, ուրեմն միտում չի եղել կոչկելու։
Արդյոք հստակեցվել է, թե ի վերջո Հայաստանի դատարանի կողմից վճիռի հրապարակումից հետո Պերմյակովը որտեղ է կրելու պատիժը։
Չի քննարկվում դեռևս հանձնման հետ կապված, սակայն մենք պետք է այն իրողությունից ելնենք, որ իրավական հիմքերը նրա պատիժը Ռուսաստանի Դաշնությունում կրելու այս պահին արկայն, սակայն այս պահին չի քննարկվում։
Դատական հաջորդ նիստին ևս կշարունակվեն հրապարակվել Պերմյակովի նախաքննական ցուցմունքները, այնուհետև դատարանը կհրապարակի հարցաքննությունների տեսագրությունները։ Սատենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։